9 декабрда Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммит өттү. Анда уюмдун алкагында газ базарын түзүү сыяктуу жалпы жондон 17 маселе каралды. 5 мамлекеттин башын бириктирген биримдиктин катарына Кыргызстан 7 жыл мурда кошулган. Бирок ЕАЭП'тин Кыргызстанга болгон пайда зыяны боюнча азырынча бир беткей пикир жок. Уюмдун негизги оюнчусу делген Орусиянын Украина менен согушуп, эл аралык санкцияларга туш болушу евразиялык биримдиктин айланасындагы талкууну огоп бетер күчөтүүдө. Эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул теманын күнгөй тескейин талкуулайбыз. Аны мен Айбек Бийбосунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Эмил Токтошов жана ошондой эле Еврокомиссиянын тескөө укуктарын жөнгө салуу тобунун ишкерлеринин атынан мүчө болгон экономист Искендер Шашеев катышат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин 4-үнчү конок катары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров биз менен Skype аркылуу түз байланышта. Элдар мырзаны биз маал-маалы менен талкууга кошуп турабыз. Мындан тышкары биздин талкуубузду Азаттыктын YouTube каналынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүз болот. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону эле Марлен мырза сизге узатып талкуубузду баштай берели. Бүгүн Бишкекте ЕАЭП'тин өлкө башчыларынын саммити өттү. Анда ошол ич ара мамилелерди өркүндөтүү жана батыштын санкцияларына каршы туруу сыяктуу бир катар маселелер талкууланды. Жалпы жондон 17 деп айтылып атат. Сиздин пикириңизде бүгүнкү жыйындын негизги өзгөчөлүгү эмне болду жана жалпылап айтканда саммиттин өтүшүн кандай баалайсыз?
Эми жалпысынан эле евразиялык ушул биримдик жылда эле өтүргөн тартиби менен келе атат. Мен ушул билишим боюнча бир 2-3 жыл гана бир жанагы ковидтин алкагында онлайн режимде мындай аралашып өтүп калып, мына биринчи жолу, по-моему, ошодон кийин полный форматта өтүп атат окшойт. Акыркы ушул жыйындарда жакшы өтпөй жүргөн да. Негизинен эми Бишкекте сиз айткандай, өзүңүз айткандай 17 маселе каралып отурат. Эми 17-синин 13-ү жана жалпы форматта болсо, негизгиси ошол 4 узкий форматта өткөн маселелер каралды. Эми аягына чейин азыр толук көрүп бүткөн жокмун, бирок негизинен жалпысынан айтканда ошол 4 маселенин алкагындагы чоң сүйлөшүүлөр жүрдү да. Ошол эле сиз айткан жана газ маселеси, Сауд Арабия менен жана башка дагы мамлекеттердин аты аталып кетти, алар менен соода жүргүзүү мамилеси, бирок күн тартибинде ошол Сауд Арабиясы отурду эле. Андан сырткары билесиз, ушул биздин тоскоолдуктар боюнча өз ара ушул мамлекеттердин ортосунда соода алыштагы болгон барьерлер деп коелу мындайча айтканда. Анан жана ошондой эле ушул атайын ушул промышленный багытындагы проектилерди, ошолорду каржылоо жана анын булактарын табуу маселелери каралды да. Эми биз үчүн бизде өткөнгөнө байланыштуу бизге эң кызыктуусу жана маанилүүсү бул жанагы ортодогу мамлекеттердин ортосунда соода болуп атканда барьерлер, мындай тоскоолдуктар. Мына биз үчүн ал өтө маанилүү деп эсептейм. Анткени билесиз, жана өзүңүз да айтып кеттиңиз, 7 жыл мурун биз кошулуп атканда эң негизги бирден бир ушул шарттардын, биз кошулуп аткан шарттардын бири ушул болчу. Билесиз, ушул негизи эле ушул биримдиктин түзүлүп атканда айтылды эле, биз ушул биримдиктин мамлекеттеринин ортосунда болгон ар бир мамлекеттин экономикасын жакшыртууга жана ошол жактагы элдин жашоосун жакшыртууга шарттарды түзүү биринчи болсо, экинчиси бул ошол биримдиктин мамлекеттин ар биринин өзүнүн башка дүйнөлүк экономикага өзүнүн улуттук экономикасын чыңдоо жана конкуренттүүлүгүн күчөтүү болсо, үчүнчүсү биз ошол айтылды эле, жалпысынан айтканда мындай биримдик чогуу түзүлгөн рынок, базар деп коеюнчу, баягы торговля боюнча жана ошол эле мигранттар ресурсу, трудовой ресурс деп коебуз, ошолорду багытталган 3 форматтын негизинде бизге эң керектүүсү өзүбүз үчүн ошол 1 миллион мигрантыбыз Россияда жүрөт. Ошол мигранттарга кыйналбасын, жалпы иш жагынан, жумуш жагынан, баруу жагынан, документ жагынан, айтор баардык жактан ошол жерден шарттар түзүлсүн деп. Анан биз экспорттогон товарлардын баардыгы ошол жерге сатылсын, эми бир баягындай эч кандай барьер болбосун, турса пограничтер турушу мүмкүн, бирок эч кандай машинелер текшерилбесин. Анан үчүнчүсү, эми бул тоже мындай немаловажный фактор деп айтам, Россиядан бизге келаткан товарлардын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү, биз азыр мына ГСМден баштап азык түлүк жана ошондой эле мына курулуш материалдардан баштап баардыгы кымбаттабасын деген ниет менен, анан коркунуч менен киргенбиз да.
Ошол мырзабек азыр бул сиз айтып аткан темаларды ошол Евразия экономикалык биримдигине кирип аткандагы убада анын аткарылышы боюнча дагы биз алдыда дагы өз өзүнчө бөлүп талкууланга аракет кылабыз. Азыр Искендер мырза, сизге суроону узатайын деп атам. Сиз мына Евразия экономикалык комиссиясынын алдындагы тескөө укуктарын жөнгө салуу тобуна ишкерлердин атынан катышып маселени ичинен көз салып атасыз. Анан мен сурайын дегеним, учурда дүйнөдөгү жана аймактагы кырдаалды эске алуу менен Бишкек саммитиндеги кабыл алынган чечимдер тууралуу эмне айтасыз? Анан эң башкысы, мындан кийин эмне өзгөрөт жана кандай багытта өзгөрүшү мүмкүн?
Эми өзгөрүүлөрдү азыр айтыш, мындай талкуулаш бир аз эрте болот. Негизи ичинен көрүп жатканыбыз баягы Кыргызстан тарабынан инициатива бизнес ассоциациялардын ишкерлеринен аябай жай болуп атат да. Кээ ишкерлер тез тез инициатива алса өзүнүн кызыкчылыгын коргоп калууга үлгүрүп атат ушул комиссия аркылуу эле. Бизде ушундай жакшы мисалдар да бар, жаман мисалдар да бар да. Жакшы мисалдарды алсак, электромобилдерди баягы пошлинасын алынган болчу да бул жылдын башында. Аны кайра нольго келтирип, кайра ушундай иштегенге ишкерлер аябай аракет кылганда, өкмөт да аракет кылганда жетишти да. Калган абдан көп суроолор ушул ишкерлердин ушундай көңүлсүз калды. Албетте кээ бир чечимдер өтүп кетти да, мисалы үчүн кээ бир мындай биздин ишкерлерге жакшы мындай жаман таасир берчү нерселер да. Ошон үчүн бул жерден биз тараптан аябай активдүү жумуш болуш керек ишкерлердин тараптан. Анткени биз мүчө катары көрүп атабыз да, бүт документтерди көрүп атабыз. Алардын иши азыр саммиттен башкача өтүп атат да. Алардын протокол боюнча өтүп атат. Саммитте көтөрүлгөн маселелер мисалы үчүн ички Евразиялык комитеттин ичинде каралбай атат да, мисалы үчүн саммиттен тышкары өтүп атат, башкача өтүп атат. Ушундай болуп атат да азыр.
Рахмат. Эмне мырза, азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы учурда Орусия эл аралык санкцияларга илинип, мындай жазалар уюмдун дагы бир мүчөсү Орусиянын кошунасы Белоруссияны дагы кыйга өткөн жок. Анан мындай шартта ЕАЭПтин башка мүчөлөрүн, анын ичинен биз жөнүндө сөз кыла турган болсок, Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Азыр ушул суроону алканда бир катар талкуулар жүрүп, кандайдыр бир кооптонуулар да болуп атат да, сиздин пикириңиз?
Мындай учурда кээ бир өлкөлөр пайдаланып калыш керек, кээ бир өлкөлөр пайдалап келет. Мисалы азыр Европанын дээрлик баардык продукциялар Россияга бүт санкция болду. Ошондой эле частично Белоруссия дагы. Демек Россияда көптөгөн өндүрүштөр, көптөгөн оор техникалар чыгарган завод фабрикалар жабдыктардын баардыгы көпчүлүгүн Европадан алчу эле азыр жабдыктарын ала албай турат. Албетте биздин азыркы шартта ЕАЭПтин составындагы өлкөлөр, биз мүчө өлкөлөр ошолорго ошол товарларды жетишпегенге чоң шарт түзүлдү. Ошондой эле тамак шаздыктары дагы Россияга көптөгөн Европадан тамак шаздыктары келчү эле алар дагы санкцияга дуушар болуп өтпөй калды. Ошондо биздин өлкөлөргө Өзбекстанга караганда биздин Кыргызстандын шансы абдан көп. Биз ушундайда пайдаланып калсак бизге көп пайда таап калабыз. Бул менен биздин ишкерлер дагы мамлекет дагы жардам бериш керек. Ошо болгон мүмкүнчүлүктү алар менен Россия менен чогуу. Силерге кандай товар керек, эмне жетишпей атат, эмне жабдыктар, эмне материалдар, ошондо бир координация кылып биздин өкмөт дагы ишкерлерге жардам берсе биз ушундай мезгилде кайра өзүбүз көбүрөөк пайда таап базарга кирип алганга абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп атат.
Ошол эле учурда мына жакында эле Кыргызстандын министрлер кабинети ошол бажы тармагынан пландалгандай салык чогулбай калганын, муну эксперттер, кээ бир эксперттер ошол санкцияларга байланыштырып атат да. Ушул санкциялар боюнча эмне деп айтат?
Туура азыр бажы билесиздер, быйыл 70% аткарды пландын. Биз сураганда айтты, бул Россияга Американын же Западтын санкциясынын эсебинен азыркы Россия менен Украинанын калышын кесепеттейип биз күткөн жыйынтык же биз күткөн план толбой калды. Бул туура. Бизде ЕАЭПтин таможнясы бириндеги бирдей. Эгерде Россияга жана мен айткан товарлар, жабдыктар баардыгы келбей калса, демек ал жерден биздин үлүшүбүз азаят. Ошондуктан биздин быйыл таможнян планы толбой калды. Бул мен ойлойм, бул ошол азыркы Орусия менен Украинанын кагылышуунун кесепетинен болду. Албетте бул туура. Бирок биз ошого карабастан бажы же салык кызматтары өкмөт менен биргеликте биздин ишкерлерди биз мындай жолго үгүттөп аларга түрткү берип башка жактан толуктап калсак бизге мүмкүнчүлүк бар эле.
Рахмат, урматтуу коноктор, азыр биз 4-чү коногубуз, биз менен Skype аркылуу байланышка чыгып аткан экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакировду дагы талкуубузга кошолду. Элдар мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроомду узата берейин. Бүгүн саммиттин жүрүшүндө Лукашенко Орусия менен Беларусь доллардан баш тартты, башка өнөктөштөр да ушул жолду тандаш керек деген өңүттөгү өзүнүн пикирин билдиргендигин баардыгыбыз уктук. Анан мен сизден сурайын дегеним, доллардан баш тартуу боюнча уюмдун башка мүчөлөрүнүн кызыкчылыгы жана пикири кандай, негизи эле кандай болуш керек ушул боюнча, эгер мүмкүн болсо пикириңизди уксак.
Доллардан баш тартууда эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биздин жалпы соода балансыбызда канча товарлар импорт менен келип атат, ошо долларды же рубльды бизден ким алат? Эгер мындай изилдеп көрсөк, бул 9 айда биздики бир 8 миллиард доллардай, 8.4 миллиард доллар соода жүгүртүп алыптыр. Анын ичинен импорт 7 миллиард доллар. Импорттун бир 30-40 пайыз эле ошо Евразияска тиешелүү, калганы башка өлкөлөрдөн, эми көбүнчө Кытайдан. Экспорттун болсо 1.4 миллиард доллар. Анын ичинен бир 35% экспорт Россияга экен, 25% экспорт Казакстанга. Демек доллардан баш тартыш азыр өтө кыйын. Анан доллардан баш тарткан дагы болбойт, анткени дүйнөдө каалайбызбы каалабайбызбы негизги товарлар, анын ичинде ошол мунай зат кирет, ун кирет, темир жана башка товардын баары албетте ал биржада доллар менен соодалашат. Ошондон андан баш тартыш кыйын да.
Ошол эле учурда Лукашенконун Орусия доллардан баш тартты деген сөзүнө канчалык ишенсек болот? Анткени буга чейин Кыргызстандагы экономисттердин айтканына ишене турган болсок, алар ошол Кыргызстан ичиндеги доллар ошо Орусияга чыгарылып кетип атат деген дагы божомолдорду айтышты эле да.
Эми бизде Кыргызстанда доллар абдан көп чыгып кетти деген цифралар бар. Жана 19 тонна алтын сатылды, анын ичинен Улуттук банк айтпады, 760 миллион доллар бул интервенцияга жумшалды депчи. Жок, мен Улуттук банктын сайтынан карап көрсөм, бир январдан сентябрга чейин болгону бир 100 миллион долларга эле сатылыптыр. Сатып алыныптыр, 60 миллион доллар сатылыптыр. То есть 760 миллион доллар жок кандайдыр бир. Анан аны дагы бир сырдуу маалымат деп атат. То есть бул жерде бир нерсе анализ деп айтыш кыйын болуп атат. Бирок то, что доллар базарда проблема экенин эми баары эле билет. Безналичный доллар банктардан албетте курс менен алмаштырып каалаган жака жиберсең болот, бирок наличный доллар боюнча чоң көйгөйлөр бар да. Ал баарыбызга эле белгилүү.
Элдар мырза, рахмат, дагы алдыда сизди талкуубузга коштурабыз. Эми Марлен мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Азыр биз саммиттин жүрүшүнө кайтып келе турган болсок, андагы жаңылыктарга токтоло турган болсок, негизги жаңылыктардын бири бир ошол азыркы шартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келиши жана Орусиянын Кыргызстандын ири долбоору катары сүрөттөлгөн ошол эле Балыкчы, Кочкор, Карайкече темир жолуна кошула турганы кабарланды. Анан менин сурайын дегеним, бул идея канчалык ишке ашышы мүмкүн? Анткени буга чейин дагы биз билгенден ошол эле Орусия Кыргызстандагы бир катар долбоорлорго, энергетика тармагындагы же болбосо тоо кен тармагындагы долбоорлорго кошулган, бирок аягына чыкпай калганын көргөнбүз. Анан сиздин пикириңиз?
Эми ачык айтканда Орусия тараптын биздин ички ушул темир жол маселеси боюнча албетте мындай өздөрүнүн кызыктары болгонун айтып эле келип жүрүшөт. Ал эле эмес, бир топ жылдардан бери ушул Кытайдан өзүбүзгө Өзбекстанга өзүбүздүн мамлекетибиз аркылуу ура турган маселе дагы бул ар дайым көтөрүлүп келген. Анткени ал жерде мындай коопсуздук жагын караганда алар үчүн Кытайдан келаткан темир жолдун размери 14 жана калясы биз көнүп калган же орустардыкы 15 да. Бул ошол коопсуздук жагына караганда бияка киргенде 15 менен киришин деген өзүнүн мындай сунуштарын же талап дейбизби же өзүнүн ойлорун айдарын айтып келген да. Биз эми ошонун алкагында мына азыр Кытай менен сүйлөштүк, алар ошол 14 менен кире турган болду, бирок жалпы Кыргызстандын баарынан жүрбөйт, кирип эле бир 50 километрден кийин база курулат дагы ал жерден кайра 15-чи размер менен жана калия менен кайра курулуп кете берет да. Демек бул жагынан караганда албетте алар кызыктар болот. Анан эгерде Бишкек Балыкчы жана андан кайта өтүп барып ошол эле немеге темир жолуна кошуло турган болгондо ал проекти дагы өздөрүнө карап көрүшү мүмкүн. Бул толук ыктымал, бул мындай геополитика жагынан жана ошондой эле коопсуздук жагынан алар кызыктар болуп жүргөнү бул ачык эле маалым да. Будан эч жашырбай эле болуш керек. Ал нерсе болуп атат.
Элдар мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроону узатайын деп атам. Ушул эле балыкчы, кочкор, кара кече долбоору боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Мен оюмча бул темир жол түз кара кечеге чейин көп деле мунун мындай экономикалык мааниси жок да, бир топ эле аз. Анткени кара кече көмүрү бул чийки көмүр. Азыр Бишкек ышка батып кеткен баарыбызга белгилүү. Негизги себеп ушул көмүр жаккандан тышкары биз ушул кара кеченин көмүрүн жаккан деп ушул бир топ эксперттер аны айткан. Бул темир жолду менин оюмча эгер биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курсак ошо ат баш аркылуу, анда бул балыкчы темир жолун ошол ат башка чейин алып барыш керек. Ошол ат башка алып барганда мунун экономикалык мааниси чоң болот. Ошондо Кыргызстандын түндүк түштүгү дагы өлкө ичинен темир жол менен байланып калат да. Андан көрө биз ат башыга чейин темир жол сунуштасак ошол долбоорго кирсе туура болот менин оюмча.
Рахмат пикириңизге. Азыр Эмил мырза, эми буга чейинки биз ошол Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы, мындан 7 жыл мурун кошулдук эле, андагы УАДалардын бири катары ошол ага мүчө болгон өлкөлөргө төрт тараптан эркиндик бериле тургандыгы айтылган. Бул эми ошол эле жарандардын эркин жүрүүсү, товар жүгүртүүдөгү эркиндиктер. Анан сурайын деп атканым, ошондогу айтылган УАДалар аткарылдыбы, андагы үмүттөр ишке аштыбы деген суроо болуп атат азыр.
Мына быйыл 7 жылдын 100 болуп атат. Негизги ЕАЭПнин принциптери бул эркин соода, эркин мигранттардын жумуш иштөөсү жана мыйзамдардын интеграциясы кылуу жана чогуу проекттер ишке ашыруу. Бул ушу биз 5-6 жылда биз көрүп калдык. Негизги биздин Кыргызстан каалаган, биз койгон маселелер, биз каалайбыз каалабайбызбы Казакстандан транзит аркылуу Азияга чыгабыз. Биринчи, Казакстан каалаган убакта өзүнө мындай кызганыч кылып же бизди конкурент көрүп кээде бөгөт коюп коет, анын баарыбыз маалым. И менен мына сезондордо биздин продукция чыгарда бир кандайдыр себептерди таап бөгөт коюп коюп биздин жана миңге чейин чыгып атпайбы фуралар. Ошолорду эстегенде албетте биздин келишим толук кандуу аткарылып атат. Бул мен ойлойм, бул ошол ЭЭПтин ичиндеги келишимдин биз Кыргызстанды бул тоготпогондугу же биздин Кыргызстанды ошо ЭЭПтеги мүчө болгон министрлер же ошо аткаруу бийлигинин жоопкерчилик кишилер тең ата сүйлөшүпандыгы, тоготпогондугу. Биз чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, шарт бирдей, бизде бир келишимге киргенбиз. Бирок ошол эле мигранттарга болгон мамиле, ошол эле транзит жолдордо буттоосу, ушулар ошондой эле Россиянын өзүнүн бизден чыккан продукцияларды мына да Роспотребсоюз фито сертификаттарды талап кылгандары, бул ошо бизди баягы келишимге туура эмес ошо кадам шылтап аткандар.
Искендер мырза, ушул маселе боюнча сиз кандай ойсуз? Негизи эле экономисттер, анан ишкерлер өзү эмне деп атышат эми азыр?
Билесиздер да, эсиңизде бар болсо керек, 2012 жылы биз чыкканбыз. Эме тиги президент ошол кезде Атамбаев болгон, ага айтып чыкканбыз, аналитиканы бергенбиз толук. Ушул ЕАЭПке кирсек, ушул биримдикке кирсек, баалар өсөт, мынчага өсөт, керек болсо бензиндин бүгүнкү баасына чейин айтып бергенбиз да. 80% бүт баары аткарылды да, биз айткандын баары. Ушул бөгөт болот, баары бир товарлар өтпөйт, төрт эркиндик аткарылбайт. Төрт эркиндик аткарылганда анын артынан техрегламенттер бар. Техрегламенттер дайыма өзгөрүп турат. Биздин ишкерлер ал техрегламенттерди аткара албайт, лабораториялар жок. Лабораторияларды салсак дагы баары бир баягы алардын техрегламентине туура келиш үчүн ишкерликке бир 7-8 миллиард сомдой инвестиция керек да, алардын ишканаларын мындай жакшы мындай хаспка, эл аралык стандарттарга келтиргенге. Ушу бүт нерсени айтып бергенбиз. Анан ушул 10 жылдан бери айтылган ар бир сөз аткарылганын көрүп эле ошол кейип атабыз да. Анткени ошо кезде эгерде кирбей койсок, балким азыр көрүп атабыз, Өзбекстан бар да, Өзбекстан кирген жок. Кирбесе деле алдын соодасы, анын баягы ичкидүн продукциясынын кеңири бөлүгү баягы ошол ар кандай айыл чарба продукциясы толук жакшы көлөмдө Орусияга сатылып атат мисалы үчүн. Керек болсо ошо Өзбекстандын азыр жеңил өнөр жай продукциясы өсүп атат, бутка туруп атат, Кыргызстандан бир аз ашып кеткенге мындай жол алып атат, анын продукциясы дагы Орус Федерациясына жакшылап сатылып атат да. Ушундай негизи бүт берилген убадалар аткарылбай калды деп айтсак болот да. Негизи ишкерлер кээ бирлер ойлогон жакшы болот деп, мисалы үчүн ушул кийим кечек саткандар жакшы болот деп ойлогон. Кээрлердин тилеги ашты ишке. Кийим кечектер чын эле 70% чейин Казакстанга сатылат, 30% чейин Орус Федерациясына сатылат. Бирок ага да баягы жолу табышканда, хоругос ачылгандан кийин анан дагы бир жаңы техрегламенттер ишке киргенден кийин, маркировка башталгандан кийин алар да солгундаган да. Баары бир бар сатылган көлөм, бирок кандайдыр бир деңгээлге чейин солгундаган. Көп ушундай моменттер бар. Ушундай ишкерлер эми көбүнчө тынчтыкты жакшы көрөт да, көп айтышпайт. Баягы техрегламентте өргүзөткөндө да кийгилишпей атышат, өзүн акырын алып барып атышат да. Негизи чыдап эле ишин жасап атышат. Бирок тилекке каршы ушул чыдабай Казакстандын, Беларусьтун ишкерлери аябай активдүү согушат да өзүнүн укугуна. Бирок биримдик болбосо деле, башка ушул Өзбекстандын мисалын алсак, анда деле жашай бермекпиз, анда деле ушундай азыркыдай эле болмок бензиндин баасы, бирок башка нерселер башкача болуп кетмек деп деген ойлор бар да.
Марлен мырза, ошол эле учурда биз эми үмүт акталган жок дегенибиз менен Орусияда эмгектенген мигранттар үчүн шарттар жеңилдегенин дагы четке какпашыбыз керек го. Ошол эле учурда Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан кошулгандан кийин Орусиянын жарандыгын алган мигранттардын саны азайганын, бул эми азыр Орус Украин ортосундагы мамиленин учурунда бул чоң утуш катары дагы белгилеп атышат да, сиздин пикириңиз?
Эми жалпысынан жана башында айтып кеттим го, биз бир топ шарттар менен киргенбиз ал жакачы. Бизди ошол убакта кирбей койсок эмне болот деген суроо көп жаралган да. Хорошо, кирбей коелу, бизди келечекте эмне күтөт дегенде, ошондо өкмөт мүчөлөрү айткан, эгерде биз кирбесек, анда мына бензиндин баасы одоно көтөрүлөт, анткени пошлина кире баштайт. Азыр биз пошлина алып атабыз, кымбат болот. Мына Тажикстанда азыркы учурда мына кымбат, бизге караганда кымбатыраак, ошол сыяктуу болот деген божомолдор айтылган. Биринчиси. Экинчиси, эң эле негизги ушул биздин мигранттар боюнча маселеси. Сиз айткандай канчалаган граждандарыбыз ошол жерде Россиянын гражданствосун эмне үчүн алып аткан? Ошол жакта кеңири иштейин, менин кечке кугуңду татай бербесин, алып барып мени кайра эле мындай соодамды токтотуп койбосун деген коркунуч менен алган. Ал жерде жыгагандан барып Россиянын немесин, гражданствосун алам деген эч ким болгон деле эмес. Эми мындай саналуу эле болбосо, негизинен жалпысынан ошол үчүн кылган. Анан биздин соодаларыбыз өзүбүздүн мына экспорт кылган Россияга алып барган товарларыбызды, өнөр жай болобу, башка болору, ошолорду алып барып сатайлы, алып барып жеңил болсун деген максат менен коркуу болгон да. Эгерде кирбесек ушулардын баары токтоп калат. Эми бүгүн эмне болду? Эми ГСМ боюнча айта албайм аны азыр. Эми ал боюнча кирбей калсак будан да кымбаттайбы эле же кымбаттабайбы эле, бирок жалпысынан кымбаттады да. Жалпысынан азыр и так эле мына кымбат. Биздин мигранттар боюнча албетте кичине бир аз маселелер бар, мындай чечилип аткандардан. Бирок жалпысынан деле караганда баягы эле мигранттар кыйналган эле кыйналган.
Эми азыркы кымбатчылыкты биздин ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибизге байлай бергендин өзү канчалык туура?
Жок, эми мен мындай, ал мировой да, ал дүйнө боюнча болуп аткан нерсе да. Мындай экономикалык жактан караганда жалпы кризис болобу же экономикалык өзгөрүү болобу же мына азыр Россиядагы Украинанын согушу болобу, жалпы рынокко, жалпы биржаларга таасирин тийгизип мына баардык баалар эле көтөрүлө атпайбы? Ошол жалпы көтөрүлгөн бааларды бизге көтөрүлсө анда түшүнүктүү, анда жерде маселе жок. А бирок биз өзүбүз ниет кылган, өзүбүз айтып жүргөн нерселер кымбаттаса жөн эле мындай анализи жок эле же биз почпина эле жөн эле кымбаттап кетсе анда албетте биз муну айтышыбыз керек да. Мына бүгүнкү күндө жалпысынан караганда мигранттарыбыз кыйналып атабы? Кыйналган учурлар бар, туура. Ошол эле регистрация маселеси. 90 күндөн кийин кайра чыгып келишиң керек да, кайра регистрация болуп кайра келишиң керек. Ошол эле практика баардык мамлекеттерге да бирдей ойнойт да. Анда эмне үчүн анда биз ИЭПнин ичинде жүрөбүз? Биз үчүн андай норма алынышы керек эле. Жок дегенде узартып жанагындай 30 күн эмес, бир жылга чейин узартып коюш керек эле. Айтор ушул сыяктуу нерселерди толугу менен мына биз жыргап кеттик деп айта албайм азыркы учурдачы. Албетте эми баар жакшылыктарын деле жок дей албайбыз. Жакшы жактары деле бар. Бүгүнкү күнү эми толук түрдө жанагы башында айтылган шарттардын баардыгы аткарыла элек деп айтат элем да.
Рахмат. Эми биз азыр урматтуу коноктор бул аймактык биримдиктин келечегине дагы убакыт бөлөлү деп атабыз. Азыр Элдар мырза, эгер мүмкүн болсо бизди угуп аткан болсоңуз, азыр эми бул жактагы коноктор, негизи эле адистер ошол биримдикке кошулуп атканда кандайдыр бир тобокелчиликтер болгонун айтты. Эми эмнеси болгон күндө дагы биз азыр беш мамлекеттин башын бириктирген биримдиктебиз. Анан бул уюмдун келечегин сиз кандай көрүп атасыз? Перспективасы кандай болушу мүмкүн?
Бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес, бул экономикалык эмес, көбүнчө саясий бир бирикме болуп атат. Бирок чындыгында кагазда андай эмес. Кагазда биз экономикалык бирикмебиз товардын, капиталдын, жумушчулардын, кызматтардын эркин жүрүүсү камсыздалыш керек да. Мен кечээ эле ушул жүк ташуучу компаниялар менен, ассоциациялар менен сүйлөшсөм, алар айтат: бүгүнкү күндө бизде товар Кыргызстандан транзит менен Казакстан аркылуу баратканда бары станциядан токтотот, груздун баарын түшүртөт, 3-4 саат кармайт, официальный неофициальный төлөмдөрдү кылдыртат, абдан кыйнайт дейт да. Анан Россияга барганда деле сертификаттар, фитосанитария сурагандан тышкары дүкөндөр өзүнчө сертификат сурайт экен. Жумушчу жөнүндө эми Марлен мырза айтып кетти, биздин мигранттарды жанагы 3 ай сайын регистрация кылдыртып атат, жанагындай суукта очередьтерге тургузуп. Акча которуу боюнча капитал эркиндиги камсыздалыш керек эле? Жок, Россиядан адам башына 100 000 рубльдан көбүрөөк которо албайсың, айына бир эле жолу которсоң болот. Демек кагазда жазылган экономикалык мааниси болгон шарт талаптын баары ишке ашпайт бүгүнкү күндөчү. Ошол эле салыштырмалуу Өзбекстан, Тажикстандан келген мигранттар менен, алар Евразия эмес да, Кыргызстандан келген мигранттын айырмасы принципиалдуу жөндө жок эсе. Алардын товары деле эркин Россияга кирип атат, ошо биздикиндей плюс минустар менен. Ошо жүк ташуучу компаниялар айтып атат: эгер кагазда жазылгандай эркиндикти камсыздай албаса, анда биз мурунку эле системага өтпөйлүбү, Казакстан чек арадан бажы процедураларынан өткөзсөк баары прозрачный, ачык, белгилүү болчу дейт да. Мурун башыбыз ооруучу эмес дейт. Азыр кагазда башкача, иш түрүндө башкача. Биз өзүбүз дагы билбей калдык дейт. Товар кандай жетет, жетпейт, кимге канча акча бериш керек, бербеш керек. Демек келечек жөнүндө айтсак, же жазылган эрежелер иштеп башташ керек, иштебесе мурунку иштеген эрежелерге эле кайра өтүш керек да анда. Ушул принципиалдуу нерсе ушул экономика жагына
жооп коюнча.
Кошумчалайсыз.
Мына азыр кошумчалап коеюн, жанагы машинелер боюнча айтып атпайбызбы? Эми муну баарыбыз эле көрүп атпайбызбы бүгүнкү күнү? Каалаган учурда жабып коет, очередь очередь туруп дейт, айка чейин машинелер турат. Сураганы же аныктаганы баягы счет фактуранын электронно жүрүш керек, же болбосо биз текшерип көрсөк, ичиндеги товар башка чыгып атат кагаздын алкагында дейт. Бирок биз башында ошол биримдикке кирип атканда ушул жөнүндө айтканбыз да. Биздин границабыз болбойт, болгону пограничниктер турса эч кандай таможня жактан алар токтолбойт депчи. Биздин машинелер кеңири кеңири ал жерге бара тургандай шарт менен киргенбиз. Эми бул жерде чын айтып коюш керек, эгерде биз ЕЭПке кирбегенде, анда биз жанагы всемирный торговый ВТО делек, всемирный торговый организациянын алкагында алардын эрежелери менен соода жүргүзүп жүрө берсек болот эле да, маселе болбойт эле. Биз бир кирип алгандан кийин бул талашып тартышып атабыз да, азыр ачык айтканда ошол Казакстан менен ошол Харгостун эле бир примеринде ачык айтканда бир миллиард доллардын тегерегиндеги акча жүрүү же биздин мамлекетте аркылуу өтөт, же Казакстан мамлекети аркылуу өтөт деген чоң проблема азырчы. Ошол бүгүнкү күндө күн тартибинде турган ошол барьерлер деген мына ошол тактаны ошол жөнүндө айтып атат. Бирок кандайдыр бир башка президенттер менен Лукашенко бүгүн айтыптыр, Путин айтыптыр, бирок Казакстан хорошо болду, макул, биз сүйлөшкөндөй болот деп чыкпайт атпайбы, айтпайт атпайбы? Анан биз дагы аны толук түрдө бүгүнкү күнү ошол ЭЭПтин биримдиктин мүчөсү катары ушул маселелерди чече албай атабыз. Бул чоң проблема.
Маселе кандай чечилиш керек сиздин пикириңизче?
Эч кандай токтотуу болбош керек. Машинелер кеңири кеңири барып Россияга барса, Россияга, Арменияга барса, Арменияга, ушул биримдиктин ортосундагы жүрүш ачык айкын болуш керек. Биз ошол электрондук счет фактура деп азыр жаңы киргизип атабыз, макул. Бардык тийиштүү документтериң бер дагы, анан кадимкидей эле соода жүргүзөр. Бирок биз ар кандай лабораторияларды өткөн жоксуң, гана сенин сертификаттарың деп, бул экинчи уже талап болуп калды да, ужечи. Ал башында эле балдар айтты го жана биз башында эле биргенбиз, ушундай талаптар болот экен деп жанда биз ошол талаптардын баардыгын жокко чыгарып башында эле бир стандарт менен киребиз. Ал стандартты баардыгына кирет, бирок өзгөртүп турганда ошого жетишпей аткан мамлекеттерге биз жардам беребиз. Ошол лаборатория болсо лаборатория жагынан, башка жагынан болсо болсо башка жагынан жардам беребиз деп эми ЭБ алкагында болгондон кийин анын атай банкта түзүшкөн, ошол банк аркылуу каржылап бир бизге жардам берип эч кандай баягындай ортодо барьерлер, тоскоолдуктар болбогонго аракет кылышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө ЭБ алкагында бул жагында жумуш жүргөн жок. Биз барабыз, айтабыз бул маселени, кайра эле чечилбей келет. Ошол жакта атайын керек болсо сотту да бар, сотко дагы бергендей болуп атабыз, бирок ал маселе эч эле чечилбей атат да. Анда буну эмне деп айта алабыз? Бүгүнкү күнү бул дагы бир шарты аткарылган жок толугу менен. Анын аткарылышын биз талап кылышыбыз керек.
Биз Кыргызстан ЭФКЕ кирбей коюуга мүмкүндүк болгон эмес. Биз баары киргенге, биз ошого киргенге душар болгонбуз. Себеби биздин негизги товар жүгүртү Казакстан менен Россия. Мурда көп болчу, азыр Россияда биз 30% биздин импорт Россиядан келет, 25% экспорт Россияга кетет. Биздин базарыбыз бир. Биз кирбей коюуга мүмкүн эмес эле. Кеп биздин ошо киргенде бизге берген преференция, бизге чоң льготалар берген, ошону биз убагында колдонбой алганбыз. Бизге мына Малим мырза билесиз, лаборатория салай деп бизге берген 100 миллион доллардай ашык кайра сала албай кайра акча кетип калды. Бизде кээде өзүбүздүн жетекчилер бизде ошолдо өкмөттө ошол жоопкерчилик, өзүлөрү ошолор өзүлөрүнүн укугун коргой албай, берген акчаны пайдаланбай анан кайра биз ушундай элди кыйнап атабыз да. Азыр биз артка жол жок, биз ушул эле биримдикте өзүбүздүн укугубузду коргой алыш керек, коюш керек, сураныш керек, алар талап кылыш керек. Ошону алар ошол биз артка жок, ошол менен чечкен бир эле бир жол бар да. Бул рынок чоң рынок. Бизге Кытай менен соода андай жок. Кытай менен соода, Кытай биз сатып алабыз, Кытай албайт биздин продукцияларды. Ала турган биз экспорт ошол Казакстан менен эле Россия алат. Өзбекстандан баары чыгып атат, Өзбекстан кайра бизге сатып атат. Ошон үчүн булар менен келечекте келечеги бар, иштеш керек, иштеш керек. Бала эле баса эмче кайда дегендей, алар менен ушу ири отуруп түз отуруп биздин укуктарды, талымдарды сурап алыш керек да. Башка жолубуз жок.
Биз ушул айтканбыз да башындачы, баягы геополитикалык мындай көз караш, экономисттин көз карашы менен караганда мындай болгон да. Түштүгүбүз 2 миллиард доллар, түштүк базарларыбыз оборотто болгон, түндүк тарапта 4 миллиард доллар оборот болгон, жалпы 6-7 миллиард доллар оборот болуп турган да базар. Көп экспорттун баары Орусия, Казакстанга кетчү. Ошол Дордой эме кара сууну алганда, анан ошол Кытайлардын статистикасы боюнча Кыргызстан аркылуу 11 миллиард доллар товар өтүп турган, аз дегенде 5 миллиард доллар товар өтүп турган. Эми биздин таможня башка дечи да, баягы 500 миллион коюп атат, 200 миллион коюп атат деген цифра берчү. Бирок Кытайлар ушундай статистиканы ачык жарыялаган, аны интернеттен таап келип окуп болот. Ошондой оборот өтүп атканда бир 16-17 миллиард доллар Кыргызстан аркылуу айланган. Анан ошону токтотуш үчүн, ал экспорт жакшы базар да, жакшы акча, ошол акчаны буруш үчүн саясат деген бул эмне? Бул деген көбүнчө экономикалык кадамдар да, уюлган экономика ва саясат болуп кетет да. Ошол болуп аткан агымды өз нугун башкага буруш үчүн ушул ЕАЭС түзүлгөн да. ЕАЭС түзүлгөндөн кийин хор көз салынды. Ошондо баягы агып келаткан Кыргызстан аркылуу оборот ушул хор көз аркылуу кетти да кайсы бир бөлүгү. Бизде заматта солгундады, 3-4 миллиард өлкөнүн оборотунан чыгып кетти биздин Кыргызстандан. Статистика боюнча 5 миллиард боюнча калды да, жалпы баягы Кытай менен Кытай тараптан биз аркылуу өткөн товарлардын потогу. Ошондой жол кылышты дагы, анан азыр эми кирип алдык. Кирип алгандан кийин эмне кылышыбыз керек келечекте? Келечекте ВТОдо бизде жалпы пайыз 3-5% болчу. Бүгүн ЕАЭПте 12%, 12-15% да. Биз деген ЕАЭПти ВТОнун эрежелерине бурушубуз керек да. Кандай жол менен билбейм, бирок ошол биз деген ушул бүт процедураларды жеңилдетишибиз керек. Эки жолу эле бар да, ЕАЭПтен чыгуу, бирок саясий мындай кандайдыр бир басымдар бар ага, болобу, мүмкүн болобу, болбойбу, ким билет, балким болот. Эртең негизи жалпы ситуация өзгөрүп кетсе тез, ал деле нерсе болуп калышы мүмкүн, өзү эле урап калат да. Экинчи жол бул деген анын ичинен ВТОнун баягы эрежелери менен биргелештириш керек.
Эмне болсо сиз ушул боюнча дагы пикир сөз сүрөп атасыз. Мүмкүн болсо кыска, анан биз мындай убактыбыз аягына соңуна келип жатат. Элдар мырзанын талкуусуна кошолу дагы андан кийин.
Башында туура аябай көп талкуу болуп, мисалы мен да каршы болгом ушул 5-7 жыл мурда. Анан биринчи билесиздер да, Кыргызстан эң акырына кирген. Биринчи Россия, негизги идея Казакстан. Эгер биз кирбесек, алар кошулуп кетсе, ошондо бизге тоскоол болмот, ошондо биз таза кыйналмакпыз. Казакстан ошондо тосуп, машинаны текшермек тусун, бирде 10 күн калмаса да акысы бар болчу. Ошон үчүн бизге кирбегенге бизге мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Саясий чечим менен киргенбиз.
Рахмат. Элдар мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, соңку суроолордун бирин сизге узатайын. Азыркы учурда Орусия Евразиялык экономикалык биримдик же болбосо ушул сыяктуу бир катар уюм бирикмелердин жолу менен Борбор Азиядагы өнөктөштөрүн өзүнүн бооруна тартып атканда элес калтырууда. Алардын бирине мисал кылып айта турган болсок, ошол эле бирдиктүү газ базарын түзүү сыяктуу демилгелери бар. Анан ушул демилге боюнча сиздин пикириңиз кызык болуп атат. Анан келечеги кандай, ишке ашышы мүмкүнбү?
Эгер газ маселесин айтсак, эми бизде Газпром монополист. Кочкор Атада деле бир аз бир газды казган жерлерибиз болбосо эми ал көлөмдөр өтө эле мындай аз. Бизде Газпром монополия, билебиз эмнеге алып келет. Монополист өзүнүн каалаган эрежесин каалагандай иштетет. Мына бүгүн деле Путин айтып кетти, силер үчүн газ дүйнөлүк баага караганда 10 эсе арзан депчи. Эми бул монополист болгон үчүн кааласа түшүрүп коет экен, кааласа көбөйтүп коет экен. Бул өзү ситуация көп жакшы эмес да. Мен ойлойм, биз газ базарын бир аз диверсификация кылышыбыз керек. Мүмкүн өзбек газ менен келишим түзүш керек, мүмкүн казак газ менен келишим түзүп, биз базарыбызга бир диверсификация кылбасак, бир монополистке байланган бул чоң кооптуу нерсе да, бул газ боюнча. А бирдиктүү газ базары деген эми ал, мен толук механизмдерин деле түшүнгөн жокмун. Эми бизде газга кенен өлкө бул Өзбекстан, алар мен түшүнгөнү менен каршы окшойт. Өтөм ал мындай жалпы бир газ базары деген деле маанисин түшүнгөн жокмун. Анан Эмил мырза айтып кетпеди, биз айлабыз жок болчу. Мен деле бир кезде ошондой ой болчумун, бирок азыр байкасам Таджикстандын, Өзбекстандын товарлары, мигранттары ЕЭПке кирбей эле алар каалагандай саясат жүргүзүп атат. Сырттан каалагандай төлөмдөр менен товарды алып кирип, каалаган нерсени өндүрүп биздей эле сатып атат. Бизде СНГден калган эркин соода боюнча 92 жылкы келишим бар. Ошонун негизинде эле каалагандай соода кылып атат. Алардын товарына менен биздин товарга мамиле мындай бирдей эле иш түрүндө карасаң. Демек биз байланганбыз келишим менен. Алар байланбай эле каалагандай саясат жүргүзүп атат, эч кандай маселе жок. Анда биз айтышыбыз керек, биз Евразиясы ичинде келишимде жазылган нерселер иштесин, иштебесе анда биз Өзбекстан, Таджикстанда эле бир позицияга өтпөсөк экономикалык саясат жагынан, анткени биз каалагандай саясат жүргүзө албай калдык.
Элдар мырза, рахмат. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Талкууга катышып келип бергендерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда дагы бул Евразиялык экономикалык биримдик боюнча дагы бир катар талкуулар жүрө турган иш. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз Азаттыктын түз эфиринен эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Бүгүнкү талкуубузда биз Евразиялык экономикалык биримдиктин күнгөй тескейин талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Эмил Токтошов, экономисттер Элдар Абакиров менен Искендер Шаршеев катышты. Берүүнү менен Айбек Бийбосунов алып бардым. Урматтуу көрөрман, биздин Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларына дагы баш багып туруңуз. Ал эми сайтыбызды болсо VPN аркылуу кирип окусаңыздар болот. Аман туруңуздар.